Beijing vaqti soat 19.
Аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар. Merkezi Halk Radyo Stansisi.
Merkezi Halk Radyo Stansisi. Gündelik haberler.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi gündelik haberler programımızla başlayalımız. Ben Abdursul Abdurayım.
Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Dildar Muhammed Rahim. Bu qidimki xəbərlərimizin asas məzmunu tövəndikcə. Dünyaya Çungu layihəsini namayan qılaylı. Rəis Xi Jinpingin aldınqı 20 yılda Çungunun sahibxan diplomatiya paliyyətiqi qatnışı xatırısı. Aldınqı 20 yılda elimizin mülazmət sodu omumu somısı 2 trilyon 600 milyard yöngə yetti. Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komitetinin əlaqədar məsulü Amerikanın Çungu Amerikanın yezilik məhsulatlarını sətiviliş əmli hərkəti yox degen bu səbəbsiz əyibləşigə qarda inkas qaytırdı. Mütəxəssislə strategiyalik iradə arqılıq Amerikadakı bir qısım kişilərinin gepidə turmaslıq qılmışıqı taqabıl turuş kerak deydi. Çətəllik mütəxəssislə Çungu iqtisadının muhim alğı ilgirilişinin elastikliğini qızğın münazir qıldı. Әмді дейқтыңла, қабарларымыздың тәпсейлей мәзмоларды болсын.
Станцымыз қабыры. Бұйылның алдың қиырымыда еліміз үлгір кейін болып, үш мәйдан сайыпхан дипломатиясы палиеті өткізді. Шкенші нөветлік бір бәлбақ бір ел қалықыра әмкарлық башықламын бірі. 2019-лік Jungo Beijing Dünya Bağvençilik Körgezmesi ve Asya Medenilik Söhbeti Yığınının Eçiliş Murasımı'da Reis Xi Jinping muhim söz kılıp, dünyaya köpterəplik Jungo layihesini namayan kılıp, insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılış üçün Jungo'nun akıl parası ve küçünü takdim kıldı. İçi bitilgen Sığdırışcan Xalqara Hemkarlık Supisi ve Ken Alkışkı Erişken Yer şarı cemaat mesulatı bulu süptü bilen bir belbağ bir yol teşebbüsünü Reis Xi Jinping özü pilallab ve uğurlaştırıp ilgir sürdü. 4. ayının 25. günüden 27. günü geçe 2. növetlik bir belbağ bir yol halkara hemkarlık başlıkla münbiri Beijing'da muvaffakiyetlik ötküzüldü. 39 çetel rehberini özü çıkalgan 150 devlet, 92 halkara teşkilatın kelgen 6000'dan artıq çətəllik mehman bu növbətlik münbərgi qatnışıb, bir belbağ bir yolunun xəliqara çaqırıq küçü və təsir küçünü əks etdirdi. Münbərinin qarşı ili siyafıtı da Reis Xi Jinping hər qaysı dövlət rəhbərlərini şeriklik royunu əvci aldırıb, həmkarlıqnın əsli məxsidini unutmay, qətti təvrənməy olğı ilgirləşki çaqırdı. Xi Jinping mündaq dedi. Dünya tərəqqi qılıvatıdı, dəvir ilgirləvatıdı. Yeni sanayət inqilabı əvcilib, pürsət və xırs qıtıldı. Bugünkü dünyada meniş, xuddi sunun iqşıqı qarşı kemiyi digən qoxşaydı. İlgirləmizsə çəkinidı. Hər qaysı dövlət rəhbərləri bolu süpütümüz bilən çəkiniş asasımız yox, pəqət olğı ilgirləş yolumuzlı ba. Buran çapqıllarını yengəndilə, xalqın mühim tapşırqını yerdi qoymay, Xalqni baxtlik turmushqa erishtirgili bo'ladi. Dunyo 100 yildan buyon ko'rilib boqmagan cho'ng o'zgarish oldida turmoqda. Hammamizning burchimizni ado qilib, davrning umidini yerda qo'ymasligimizni umid qilaman. Мұнбәрінің ечіліш мұрасымыда рейс Си Цзиньпин бір бәлбақ бір елне ортақ бәрпа қылып, бір ниет бір мәқсәтте гүзел келгісіні ярытайлы деген темада нұтық сөзлеп, ортақ кеңішіш, ортақ құрыш, ортақ бәрман болуш принципіді чың тұрып, ечеветеш, ешіл, пак болуш идеясыды чың тұрып, юқыр өлкемдік, халық тұрмышығы нәп еткіздіған, имканиетлік сіжіл нишанны тірішіп ішқашырып, Бір бәлбақ бір елні ортақ құрышны юқыр сүпәтлік тәрәқият yönілішi бойынша үздіксіз алғы сілжетішні тәкітледі. Бұл мұхим мәзмұлла юмылақ үстел башлықла иғыны қошма ақпаратыға толық кіргізіліп, бір бәлбақ бір елні ортақ құрыш идеясының кеңейші вә юксіліші ішқашырылды. Рейс Си Цзиньпин джунгоның бірқатар зор ұслахат, ечеветіш тәдбірлеріні қолындығалықыны жақарлап, Джунгоның һәр тарафлымы ечевич әндизисен илгир сүриш ирадысын билдирди. Си Цзиньпин мондак диди. Джунгоның ечевич даирасын кеңәйтүч тәдбири Джунгоның ислахат, тараккыят объектив ихтиёҗыга асосан чыгырылган мустакыл таллаш. Бу иктисадның юқыр сүпәтлек тараккыятын илгир сүришкә, халыкның гүзәл тормышка булган интилишен кандырышка, дөньяның тынычлыгы, мукымлыгы тараккыятыга пайдалык. Бізмо дүниядік әрқайсы дөйләтләнің яқшы мәбләғ селіш мұйты ярытып, джунго қарханылыры. Чәттәлді оқуатқан оқуғычыла вә алымлаға баравар муамелі қылып, ұланың қалықыра алақа вә әмкарлық палиетіні нормал қанат яйдырышыға адыл мұйты ярытып берішіні үміт қылымыз. Біз шуныңғы қатты ішінімізге, текімі ечеветілген джунго дүния білен текімі өзіра түрткі болып, тәрәқи қылған вә гүлләнген джунго вә дүния бәрпа қылыды. Мұнбәр иғыны мәзгілі дә рейс Си Цзиньпин яна әрқайсы дәулет рәһбәрләре белән ішкі тарап сөһбіті өткізіп, бір күнде 14 мәйдан пәалиетке қатнышып, рейс Си Цзиньпиннің алдырашлық көрсәткішіні еңілді. Рейс Си Цзиньпиннің риясәтчілігі дә вә етекчілігі дә иғынға қатнашқан әрқайсы тарапла бір бәлбақ бір елне юқыр сүпәтте ортақ құрыш тоғырсыда кәң ортақ тоныш асыл қылды. Шундақла сыртқы қарта мұндақ иніқ сигнал бәді. Бір бәлбақ бір елні ортақ құрыш досла чәмбірке бағаған сір кеңайды. Яқшы шеріклері бағаған сір көпәйді. Әмкарлық сүпіті бағаған сір өсті. Тәрәқият ыстықпалы бағаған сір яқшыланды. Си Цзиньпин мұндақ дейді. Бір бәлбақ бір елні ортақ құрыш тәшәббісі джунгодың келген, пұрсәт вә нәтиже дүнияға мәнсіп. Бір бәлбақ бір елні ортақ құрыш, ұзақ мүддетлік құрылыш. Әмкарлық шеріклерінің ортақ іші. Джунго әрқайсы тарапта білен бірлікте, бұл нөветлік мұнбәрінің түрлік ортақ тонышыны яқшы әмілейләштіріп, нәпс рәсім сізіш рой білен бір бәлбақ бір елні ортақ бәрпа қылыш, әмкарлықының чоң құрылыш іші. Пұқты қадам білен ілгірліші, юқыр сүпәтлік тәрәқи қылышыны ортақ ілгір сүріп, текімі гүзел келгісіні яртышыны қалайды. Бір бәлбақ бір елні ортақ құрыш, ечевітілген тәрәқият елі, шындақла ешіл тәрәқият елідір. Шыкінші нөветлік бір бәлбақ бір ел қалықыра әмкарлық мұнбір епіліп, шыкінші күні 2019 жылық Джунго Бейджин Дүния бағвәншілік көргәзмісі Янчыңды башланды. Рейс Си Цзиньпин ешіл тұрмыш үстіді ортақ ұздынып, гүзел юрт мақан бәрпа қылайлы деген темедегі мұхим сөзі де ешіл тәрәқият идеясыны чоңқыр түшендіріп, дүнияға гүзел джунго құрыш қатты ирадысыны намаян қылды. Си Цзиньпин мұндақ дейді. Гүзел юрт мақан құрыш инсанларының ортақ арзусы. Экологиялық мұйыт қырысы алдыда инсанлар тәқдір ортақ кеудісіге айлындыған болып, ешқандақ бір дөлет өзі ялғыз бұныңғы тақабыл тұра алмайды. Пәкәт қол тұтышып әмкарлашқандыла, андын келімат өзгіріші, деңіз океан бұлғынышы, жаллықланы қоғдаш қатарлық мұйыт мәселелерге үнімлік тақабыл тұрып, Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілатының 2030 жылық имканиетлік сіжіл тәрәқият нишанını әмәлге ашыра алаймыз. Мөріні мөріге тіреп маңғандыла, ешіл тәрәқият идеясыны кішілер қалбідін чоңқыр орын алдырып, дүния экология мәдениелікі yolыда пұқты қадам білен ілгірлігілі болуды. Асия мәдениетлер сөзлішігіні 5 айның 15 күні Бейжіңде ішілді. Асиядекі 47 дөлет вә бұ район сұртыдекі дөлетлердің келген хөкімет әмәлдарлары ve her saha vekillerden bulup, cemi 2000'den artık kişi yığınga katlaştı. Yığında her kaysı tereplerinin ortak tonuşunu kent dairde mücessemleş asası da, ortak tonuş hücceti ilan kılınıp, medeni almaştırış, özara örnek kılışını ilgir sürdüğen bir türküm emeli tedbir ve hemkarlık neticeleri şekillendi. Reis Xi Jinping içiliş mürasımıda baş məqsədlik söz kılganda, medeniyet almaştırış, özara örnek ilişini küçeytiş, Cungo teşebbüsünü oturgu koyup, Asiya ve insaniyet takdiri ortak gevdisi bərpa kılışka yönülüş körsütüp bədi. Xi Jinping mündaq deydi. Her bir xil medeniyet güzelliknin cevhiri. Bu, icadiyetinin güzellikini namayan kılıdı. Barlıq güzel şeylerinin hemisi oxuşup gedidi. Kişilerinin güzel şeylerine bolgan intilişini her kandak küş tosup kalalmaydı. Her xil medeniyetle arası da əslide tokunuş yok. Fakat barlıq medeniyetlerinin güzelliğinin huzurlandığan köz buluş gerek. Biz hem öz devletimizin medeniyetini coşkun hayati küşki iyi kılışımız, hem başka devletlerinin medeniyet terakkiyatı için şaraiti yaratıp verip, dünya medeniyet gülzarını tekimi güzelleştirişimiz gerek. Üç meydan sahipxan diplomatiyası, Cungo'nun yeni teşebbüslerini tekimi yakşı şerilip, Cungo layihisinin xalqara çakırıq küçü ve təsir küçünü aşırıp, dünyadaki her qays devletlerinin eçivitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak paydı iliş, insaniyet takdir ortak gevdisi bərpa kılış asasını müstəkkəmlidi. Kelgüsüdeki Cungo mesuliyetcan çoğ devletlik obrazı bilen dünya sahnesinin merkezine devamlı yıkılışıdı. Xi Jinping mundaq dedi. Bugünkü Cungo yalğız Cungo'nunla bolmasın, belki Asiya'nın, hatta dünyanın Cungo'su. Kelgüsüdeki Cungo çokum tekimi eçivitilgen kıyafet bilen dünyayı kucak açıdı. Tekimi hayati küşki ige medeniyet muvaffakiyetleri bilen dünyayı töhpü koşudu.
Stansımız xabri. Soda ministerliği 8-ci ayının 5-ci günü ilan kalan sallıq məlumatdan ayan bolişçe, 2019-ci yılının 6-cı 20-da elimizden mulazmet soda umumi somisi 2,600 milyard yuandan köprak yetip, oxşaş məzgildikidin 2,6% aşka. Bunun işe de pas balanız təxminən 740 milyard yuan bulup, oxşaş məzgildikidin 10,15% düşke. Bu sahadaki erbapla mundaq dep görsetti. Arka-arkadan çıkırılgan bajını azaydı, şaqını tövəlleti siyasetti ve mulazma sodasının yenilik yartışcan, tərəqiyyat sınığını çoğunqurlaştırış qatarlıq tədbirle, mulazma sodası tərəqiyyatının işki hərkətlendirgüç küçünü qozgab, mulazmat eksport üstünlüğünün yenimi keneyişigi törtkü boldı. Kelgüste kesple mulazmat sahasında rekabet küçünün tedirici eşşiği ağışıp, elimizden mulazmat soğudu pas balanesinin devamlı tövellişedin ümit ba.
Stansımız xavri. Amerika'nın, Cungo'nun Amerika'nın yezgilik mesulatlarını setiviliş emeli herkiti yok degen bu sebepsiz eyiplişigi karta, Devletlik Terakkiyat Islahat Komitetinin alaqadar mesulü, Merkezi Televiziya Stansı muhbirinin ziyaretini kabul kılgandı mındak dedi. Cungo karxanaları Amerika'dan dadır qatarlıq Amerika yezgilik mesulatlarını setib aldı. Lekin bir kısım yezgilik mesulatları sodası toğırsı da vaxtınca gelişelmedi. Asaslıq sebep bu mesulatlarının bağısı da rıqabet küçük emcil. Amerika'nın yezgilik mesulatlarını setiviliş toğırsı da elimiz bunundan ilgiri gelişim imzalığan Amerika dadurunu import kılışını devamlıq emlileştir vatıdı. Osaka uçuruşçidin kiyen 7 ayının ahırgıca Amerika'nın 2 milyon 270 min tonna yeni dadur kaçılangan paraxoti Cungo'a geldi. Mölçerden işçiye 8 ayda yine 2 milyon tonna dadur paraxotka kaçılındıken. İki taraf karxanaları imzalığan 14 milyon tonna dadurdan kalgan 300 min tonnisi 9 ayda paraxotka kaçılındıken. 7 ayının 19. günüden başlayıp, Cungo'nun alaqadar karxanaları Amerika'dan setip aladığan dadur, akkonak, buğday, kömü konak, etil, alkogol qatarlıq yezgilik məsulatlarının bağısını devamlı sürüştürdü. 8 ayının 2. günü keşkice 130 min tonna dadur, 120 min tonna akkonak, 75 min tonna kuruq otçöp, 60 min tonna buğday, 40 мың тонны гөш, әмді гөш мәсулаты, 25 мың тонна пақта, 5700 тонна сүт мәсулаты, 4500 тонна пішіқлап ішленген мейві чеве, 200 тонна еңі мейві чеве сетіп алды. Пүтшілген бұл езгілік мәсулатларының әмісіні Джунго қарханылыры Гоуянның таможны бежі қайдысы комитетіға импорт бежі қошып еліндіған таможны бежіні чықырып етшіні ұлтымас қылды. Дөләтлік Тәрәқият Ислаат Комитеті парт ғрупысының әзасы, башқа тіп Сұңлиян мұндақ дейді. Джунго білән Американың езгілік мәсулатлары саасы дә наайты күшлік өзіра толықлашчаллықы ба. Ішкі тәрәпнің езгілік мәсулатлары содысы ішкі тәрәпнің ортақ мәнпәтігі ұйғын. Башуджи Ши Цзиньпин білән Зунтон Трамп Осакады көрішкенден кейін, Джунго Американың езгілік мәсулатларыны сетивіліш жиәтті наайты юқыры әмкарлық сәмимейтіні намайян қылып, нұрғын үлгірләшләні қолғы кәлтірді. Сонлян тұныштырып мұндақ дейді. Этіл алкогол, көмі қонақ, дадырмейі, үзім харқы вә пиві қатарлық езгілік мәсулатлары соғдысы тоғырсы да вақтыншы келеш әлмеді. Асаслық сәбәп шу ке, Американың бұл мәсулатларының бағада рықабет күч кәмчіл. Этіл алкоголны мисал қылсақ, бұлтыр 3-ші ай вә 7-ші айда Джунго Американың 232, 301 тәкшүрішіден кейін таможны бежіні қошып алғалықыға қарыштырыш үшін Америкадан импорт қылынған этіл алкоголдың 2 нөвет таможны бежіні, айрым-айрым халда 15% вә 25% таможны бежіні қошып алды. Азыр баж ниспіті 70% кейетті. Америка экспорт содгерлері мәлім қылған баға бойынша 301 тәкшүрішіге қаршы қошып иланған 25% таможны бежіні чықырып әткенден кейін, импорт қылып болған бажлетіш тәнәрхі яныла дөләт ішідеке базар бағасыдың 30%-тің артық юқыры болып, соданың мәшғулатчаллықыны хазырлымеді. Сонлиан мұндақ дейді. Бәзі езгілік мәсулатларының кірәлмәсілікедеке түп сәвәп яныла Американың таможны бежі вә соды ұрыш қылғалықыда. Бұ езгілік мәсулатлары бағасының Джунго базарда рақабет күші юқ. Шындақ дейішкі болуду ке, соды ұрышы башқылағымы өзгіміз яллық. Американың алақыдар тәрәплерінің сәмимиліктің ибарет бұ түп принципті чың тұрып, сәмими ішланы көпірәк қылып, башқылағы зиян еткізді өзімі пайдалмайдыған қылмышла вә сәбәпсіз әйіпләшләні азайтып, Джунго Америка ішкі тәрәпнің езгілік мәсулатлары содысыдекі тосалғыланы сүпіріп ташлап, содығы шарайты артып берішіні үміт қылымыз.
Стансымыз қабри. Стратегиялік ирады арқылық кепеді тұрмаслыққа тақабыл тұруш, Джунго Америка иқса соды мәсілісі муакымы еғіні 8-ші айның 5-ші күні Джунго халық ташуесті өткізілді. Еғым қатнашқан мұтхасыслам ұндақ дейді. Кепеді тұрмаслық Американың соды сүркілешіні күчәйтіші, халық райыға ашқары халаплыққа қалық. Сәмимиетке халап болған қаттық бесім ішілтіш басысы. Бейджин ташуесі дөлі тұрақия тәтқиқат үйірті партикомының шөжесі профессор Юзин Дзе мұндақ дейді. 1-20 елді Джунго білен Американың иқса соды сүркіліші де Америка көп қейтім вәдістін ені веліп, сөйкбәтті сәмимиесізлік қылды. Қаттық бесім ішілтішке адәтілініп кәтті. Шының білен бір вақытта соды сүркіліші еліп кәген ташқи бесім, біз бұныңдың кейінгі бір мәзгілді тұш келедіған нормал халатқа айлыныш мемкен. Біздің қылыдығынымыз мұнасып психикалық таярлықны яқшы қылып, ташқи бесімні давамлық пұқты қадам білен әлгірлайдыған әркәтлендіргіш күшке айландыруш. Ташқи иқса соды ташуесі, халқыра иқса соды шөйенінің модері профессор Хон Чун Дзе мұндақ дейді. Тәмінләш тәрәплік құрылмылық ұслағатыны чоң құрылаштыруш қызметіні яқшы ішләш керек. Эчебетіш дайырысыны енімі кәңайтішті, эчебетіш давамыда дүшкәген мәсіліні текімі юқыр сәвиеді эчебетіш арқылық әл қылышымыз керек. Яқшы тәрәқи қылышымыз, болып мұ юқыр сұпәтлік тәрәқи қылышымыз лазым.
Стансымыз қәвірі. Стансымыз 8-ші айның 5-ші күні «Йолсызлық қылып, мәсуліеттің қечеш маузулық халықаралық обзор илан қылды». Обзорды мұндақ дейілді. Америка Ақсарайының соды мәслихатшысы Наварро 8-ші айының 4-ші күні мұндақ дейді. Jungo çoqum atalmış 7 xil jinayetni axırlaşdırış kerek. Şunda qılğandılar, Amerika Jungo tavarlardan elindigan tamojni bejini emeldin qaldırdı. O yana Amerika Jungo'nun 9-cı ayda Amerika'ya kelip davamlıq söhbet ötküzüşige tayarlıq qılıwatdı dedi. Bir tarafdan tamojni beji qaltıkını pulanglatıp Jungo'ga Vietnam çaplap, yeni bir tarafdan davamlıq Jungo bilen söhbetlişini oylaydigan Amerika tarafının bundaq logikisi haqiqatan bek bimana. Atalmış 7 xil jinayetni bir-birlep qarsaq, hiç qaysisi puttirap turalmaydı. Hammisi qalaymıqan qalpaq kiygizip qasdan qara çaplash. Amerikadagi bazı kişilerin tətirlik bilen tamojni beji ilişiga bağını tepip berish, özlerinin öz beşimçilik bilen Amerika iqtisadiga ziyan yetkizish qilmiş üçün mesuliyetten keçiş. Xalqaralıq obzorda mındaq dep körüstildi. Amerika'nın, Jungo'nun Amerika'ya eksport kılgan tavarlardan öz aldığa tamojni bejini koşup ilişi, Jungo-Amerika iqtisad sodu sürkülüşünün başlanış noktası. Eğer iki taraf kilişim asıl kılalısa, koşup ilindigan tamojni beji çokum pütülley emelden kaldırılış gerek. Amerika meselini hakiki hal kılmakçı bolsa, baraver buluş, özra hürmet kılışını ügünüp, Jungo'nun yadroluk menfaatige köngül bölüp, derhal Jungo-Amerika iki devlet başlıkları Osaka uçuruşçudaki ortak tonuştun ibaret bu dersini tolukluş gerek.
Stansımız haberi. Şangang Alaydı Memori Rayonu'nun baş memori Lin Jingyue'ı 8. ayının 5. günü muhbirla yığında monolanı bildirdi. Yakında Şangang'da yüzbegen bir qatar çekidin aşkan zoravallık kılmışları Şangang'ı intayın xatarlık ehvalı düşürüp koydu. O, her qaysı sahadikilerini Şangang'daki 7 milyondan artık kişinin muqum turmuşuğa, kelgüzge doğu tikiş tikmeslikini soğuk kallıq bilen oylanışka çakırdı. Lin Jingyue'ı monolanı bildirdi. Bazı zoravan unsurla okşamağın pikirde boğan şehir ahalılarını korkuttu ve tordu aldıdı. Kış etiş, ot koyuş, benzin bombası etiş, bomba yasaş, zor mıhtardıkı hücum karakterli kural yaraklanı yöşürüş, her kaysar ayolladıkı sakçı mehkimelerge korşap hücum kılış, umumnun mülkünü halıgancı bozuş katarlıklarının hemisi intayın iğir cinayet. Hatta bazı əsəbi unsurla devlet kırıbını buzdu, devlet bayrağını hakaretledi. Devletin ilgili hukukuğa hırs kılıdığan, bir devlet işki tüzüm buluşu ziyan yetküzdüğün bunda kanunga hılap kılmışla Şangang'ın muqumluğu ve güllünüşünü beyran kılıdı. Muhbirlanı kütüveli şiğiniğe birlikte katlaşkan Alaydı Memuri Rayonluk Hükümet Maliye Mehkimesinin başlığı Çin Mavbo Monolan'ı bildirdi. Yakınki bir mezgildeki ictimai vekale Şangang iqtisadını iğir hırs ve besimge uçrattı. Şangang'ın ikinci pasallık işki işlep çıkarış umumu kımmeti yılığa aran 0.6% aştı. Bunundan başka 8. ayının 5. günü düştün kiyin Şangang sakçıları ahbarat ilan kılış yığını içip monolanı bildirdi. Cemiyet tençliğinin halıgancı buzuş, sakç tarafkı zoravallacı hücum kılış katarlık kanunga hılap kılmışlığa karta 6. ayının 9. günden 8. ayının 5. günü geçe Sağış taraf cemi 220 kişini kolga aldı. Bu kişilerin yeşi 14 yaştın 76 yaş kıçı bulup, kanunsuz yeğiliş, sağçılığı hücum kılış, toplan götürüş cinayeti katarlıklığı çetil oldu.
Hürmetlik radyo anlıkçılığa, Yukarıda memleket haberleri anlattık. Emdi halkıra haberle anlatımız. Şenhua agentlik haberi. Çet el mütexessisleri dünya iqtisadi besim quduş kilovatkan. Xavip, xatar ve xırısla körünerlik köpeği vatkan arıq görünüş astıda Jungo iqtisadının muqim yürüyüştek yaxşı haletini saklap kelgellikini kızgın muzakir kılıp, umumyüzlük alda Jungo iqtisadının yoşurun küçü gayet zor, elastikiliki nait küşlük dep hesapladı. Amerika Kırım'ın cilgisindeki danlık meblağ salgıcı Stephen Hoffman, Jungo iqtisadının terakkiyat istihbalığa intayın ümit varlık bilen karaydıqallıqını bildirdi. O mındaq dedi. Jungo'nun iqtisadi siyasetining o'ynagan roli g'oyat zo'r bo'lib, dunyo iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Jungo'nun sirtqi echivitishni uzluksiz kengaytishi, puhravi igilikni qo'llash qatorliq ko'p xil tadbirlari aloqador kasblarning jo'sh urib rivojlanishini ilgari surdi. Jungo davomliq dunyo iqtisodiy taraqqiyotining harakatlantirgich kuchiga aylandi. Misr, Jungo Misr Soda Jamiyatining raisi Diafeki munolani bildirdi. Jungo qudratlik ham muhim iqtisodiy gavda. Jungoning hamkorlashib o'rtaq foyda olish prinsipi uning dunyo iqtisodidagi yetakchilik rolini kunseri kuchaytiryapti. Jungoning iqtisodiy taraqqiyoti dunyo iqtisodiy hamkorligi va mablag' solish uchun keng istiqbol etishga foydali. Saudi Arabistoni Aqlla Ambri Pars Qoltiqi Tadqiqat Markazining bosh iqtisod mutaxassisi Jon Sifak Yaniski mundaq dedi. Iqtisodiy qurilmani tengshash, darajasini o'stirish va sirtqi echivit salmoqining davomliq eshishiga g'ishib, Jungo iqtisodida g'oyat zo'r taraqqiyot yoshirin kuchi borligi keldi. Istiqboli teximi parloq. Keniya xalqaro masalalar mutaxassisi Ed Xeri Karvinis munolani bildirdi. Kəng küləmdə kengişiş və yuqur ünümlük icra qılış Jungo iqtisadının tipini muvaffaqiyyətlik özgərtişidəki açqışlıq amil. Jungonun tərəqqiyyat əndizisi yer şarı boyunca namıratlıqını tügütüş və iqtisadının tipini özgərtiş üçün ülgü tikləb bədi.
Şeynuqa agendiqa xəbri. Hindistan hükümeti 8-ci ayının 5-ci günü hazır icra qılınıvatqan asası qanunun 370-ci maddəsini bekar qalqalığını, Ilgari asosiy qonunda berilgan Kashmir rayonining alohida o'rnini amaldan qoldirganligini jakarladi. Pokiston diplomatiya ministrligi qattiq ayblab, imkoniyat yor berdigan borliq tanlash vositalaridan foydalanib, Hindistonning bu qonunsiz tadbiriga qarshi turganligini bildirdi. Hindistonning ichki ishlar ministri Amit Shah shu kuni Hindiston kontrolligidagi Kashmir rayonining avtonomiya huquqi amaldan qoldirilgandan keyin bu rayonning ішкі өлкеге бейвасты қарашлық район қылып қайтадын тәшкілендіғалығыны жақарлады. Пакистан дипломатия министерліқі 8-ші айының 5-ші күні баянат елан қылып, Индістан өкіметінің асасы қанунды берілген Индістан контролығыдегі Кәшмір районының алайды орныны бекар қылдығалығыны қаттық әйіпледі. Шындақла оныңға қарш тұрды. Баянатта Пакистан талаштар тышқылып атқан алақыдар тәрәп болесіпті білән, İmkaniyet yar bir yerdiğen bağırlık tallaş vasıtalarından paylanıp, Hindistan'ın bu kanunsuz tedbirge karşı durdu değildi.
Şenko agentlik haberi, İran'ın diplomatiya ministeri Zarif 8. ayının 5. günü munulanı bildirdi. İran'ın her günü 2 milyon 800 bin ton neft eksport kılışıgı kapalı kılış, İran'ın yadro meselesi boyunca umumüzlük gelişimini davamlık ada kılışının tövenceki. Zarif, Yevropa ellerinin İran'ın yadro kilişimide İran'ı bəgən vədisini ada kılışını yeni bir qeyti müraciət kıldı. O, munulanı bildirdi. Hazır İran'ın nefti eksport kılınmaylı kalmay, Yevropa devletleri İran'ın məbləğ obrotuğu kapalətli kılış və İran bilən bir qatar həmkarlıqını qanat yayduruş şəkkədə bəgən vədisigi əməl kılmadı. O, Yevropa devletlerinin əhtinamını ada kılış əhvalının Amerika'yı bağlıq bolmaslıqı kereklikini təkidlidi.
Hürmetli radyo anlıqıcılar, haberlerimizin asası mazmununu yeni bir qeytim tonuşturumuz. Dünyaya Jungo layihasını namayan kılaylı. Reis Xi Jinping'nin aldınqı 20 yılda Jungo'nun sahipxan diplomatiya paliyetiga qatnış xatırsı. Aldınqı 20 yılda elimizden mulazmet soğudu omumu somısı 2 trilyon 600 milyar yuanga yetti. Devletlik Taraqqiyat Islahat Komitetinin alaqadar mesulü Amerikanın Jungo Amerikanın yezilik məsulatlarını setibiliş, əmli hərkəti yox digən bu səbəbsiz əyiblişigə qarda inkas qaytırdı. Mutxəssislə, strategiyelik iradə arqılıq Amerikadaki bir qısım kişilərinin gebidə turmaslı qılmışıqı taqabıl turuş gerək, dedi. Çətənlik mutxəssislə, Jungo iqtisadının muhim alğı ilgirilişinin elastikliğini qızğın münazır qıldı.
Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda kündülü xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Dildar Muhammed Reyim bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri İmincan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Merkezi Halk Radyo Stansı Dünyaya Nazar.